Broers en susters, alle besoekers in ons midde en almal hartelijk welkom in die tweede erediens vanavond, waarin ons die viering van die heilige nagmaal mag voortsit en ook opnieuw die woord van die Here mag hoor. Ek herhaal weer die afkondigings wat die kerkraad graag aan u wil deurgee. Vandag is het viering van die heilige nagmaal, al die beleidende lede wat geregtig is en wat nog nie vanmorgen aangegaan het nie, word hartelijk uitgenooi om die nagmaal te gebruik. Ingekom het beleidnisattestaat vanaf die samenwerkingsgemeente die Christelijk Gereformeerde Vrygemaakte Kerk te Woerden in Nederland, broeder Samuel Anton Jansen. Na gesprek word hierdie broeder met blydskap verwelkom en ons het hom vanmorgen ook welkom geheet. Verder word bekendgemaak dat sister Margreet Venter voorheen Smit met twee gedoopte kinders, Henno en Carmi, haar aan die gemeente onttrek het en sy voeg haar by die Gereformeerde Kerk Wapadrand. Vir die tweede keer word bekendgemaak dat broeder Jan Smit en sister Eileen Manten te kenne gegee dat hulle volgens die ordening van God in die huwelik wil tree. Hulle begeer om hulle huwelik kerklik te laat bevestig, omdat hulle dit in die naam van die Here wil begin en ook tot sy eer wil volbring. En indien daar geen wettige besware voor 19 februari ingedien word nie, sal die plegtigheid as die Here wil plaasvind op saterdag 26 februari om 3:00 PM. En op hulle versoek en by wyse van uitsondering sal die plegtigheid plaasvind in die kapel van Harmonie Protea. Dan vergader die kerkraad met die diakens as die Here wil dinsdag aand in ooreenstemming met die amptenaarsverkiesing die kerkraad broeder Adrian van der Berg tot oudeling benoem. Indien geen wettige besware voor 26 februari ingedien word nie, sal die bevestiging as die Here wil op Sondag 6 maart plaasvind. Dan gee ons vandag ons gawes vir die diakonie en vir theologiese opleiding en volgende week is dit bestem vir die diakonie en die werk van sending. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Nadat ons die groet van die Here ontvang het, wil ons antwoord uit Psalm 139 waar ons sing van die wysheid van die Here in elkeen van ons geboortedag. Die Here se onmeetlike wysheid daarin. Psalm 139, ons gaan daarvan sing die verse 6, 7 en 8. Kom ons verhef nou ons harte tot God en ons gaan staan voor sy aangesig. En dan bely ons, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En ontvang sy groet, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons verenig saam in gebed voor die Here. Vader in die hemel, ons dank U vir U wysheid. U wysheid wat vanaf ons eerste lewensoomblik daar was. U wysheid wat elkeen van ons se geboortedag bepaal het. Niemand van ons was 'n ongeluk nie. Niemand van ons is maar toevallig daar nie. Dis U handewerk, U vaardigheid wat ons elkeen geweef het, soos wat ons is. En Vader, daarom kan ons dit wat ons in die wêreld sien rondom abortiewetgewing, kan ons nie aanvaar nie. Mag ons nie aanvaar nie. Ons mag ons nie daarby neerlê dat miljoene jong lewens in die moederskoot doodgemaak word nie. Watter dwaasheid as ons dit vergelyk met U wysheid. En Vader, vanaf daardie eerste oomblik is U wysheid by ons en begelei dit ons. En ons bely voor U dat ons so dikwels in dwaasheid onsself afwend. So dikwels nie luister na U nie, so dikwels ons eie kop volg. Hoe dwaas kan ons nie wees nie? Maar Here, dan sien ons U wysheid in sy hoogste en diepste vorm, in die kruis van ons Here Jesus. Hy wat U wysheid in eie persoon is, sodat daar vir ons weer lewe kan wees en lewe in oorvloed. Dis sy werk aan die kruis wat ons hier aan die nagmaalstafel gedenk. Seën ons as ons dit nou weer gaan doen, ook al het ons vanmôre reeds saam gevier. Help ons om fyn te luister na die formulier en op te let wanneer broers en susters wat nog nie die geleentheid vanmôre gehad het nie, nou vanaand gaan aansit. Seën ook daarna die opening van die woord. Ons bid U dit in Christus se naam. Amen. Ons wil saam lees die formulier waarin hakie staan, nommer 2, is die formulier wat deur die synode vrygegee is, ook vir toetsing en kommentaar, en kom ons lees dit daarom met aandag. Gemeente van ons Here Jesus Christus, die nagmaal is deur ons verlosser self ingestel, en toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie pasga met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. In gehoorsaamheid aan die woorde van Christus, doen dit tot my gedagtenis, herdenk ons met die gebruik van die nagmaal dat Jesus Christus ooreenkomstig Godse belofte deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is. Die Heer Jesus het homself as 'n offer gegee vir ons wat sondaars is. Met blydskap bely ons dat ons lewe in sy dood berus. Ons dank ons getroue Heiland, wat as goeie herder sy lewe vir sy skape afgelê het, en verbly ons in die goddelike geheimenis, soos wat ons daarvan lees in 1 Timoteus 3 vers 16, God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Die groot geskenk van God se genade in Christus spoor ons aan om vanweë ons sonde 'n afkeer van onsself te hê en onsself voor God te verootmoedig. Met blydskap en dankbaarheid gryp ons vas aan die versekering dat al ons sondes vergewe is op grond van die lyde en sterwe van Jesus Christus, ons Here en Heiland. Sy volkome geregtigheid is ons toegereken en geskenk. Ons kom daarom met ons hande uitgestrek na die oorvloedige gewer, as siekes na die geneesheer, as sondaars na die werker van geregtigheid, as dooies na hom wat lewend maak. Christus is die enigste voedsel van ons siele. Daarom nooi die hemelse Vader ons uit om deur deelname aan die nagmaal deur hom verkoop te word, 'n nuwe krag uit hom te put, totdat ons die hemelse onsterflikheid bereik. Die onmiskenbare tekens en seels van die brood en wyn verseker ons van Christus se hartlike liefde en trou. Ons kan weet dat hy in ons alles werk wat in die tekens aan ons voorgehou word en dat hy inderdaad vir ons die brood van die lewe is. Die seëninge van die nagmaal word net so seker aan ons gegee asof ons Christus self in die nagmaal sien en aanraak. Die brood en wyn betuig en beseël aan ons dat Christus sy lewe in die nagmaal in ons oorgiet, asof dit in murg en been indring. Wanneer die brood as teken aan ons gegee word, moet ons dadelik aan die ooreenkoms dink, soos die brood die lewe van ons liggaam voed, onderhou en beskerm, soos die liggaam van Christus die enigste voedsel om ons siele te voed en lewendig te maak. Wanneer die wyn as teken van die bloed van Christus aan ons voorgesit word, moet ons onthou dat die bloed van Christus ons koester, verkook, versterk en met blydskap vul. Dit doen Christus nie deur bloot 'n teken aan ons voor te hou nie, maar hy volbring dit deur die gees wat hy beloof. Deur die gees laat Christus ons in sy gemeenskap lewe, sodat ons met die apostel mag sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Hy maak van ons lote aan hom, die hemelse wynstok, sodat ons vir hom vrugte kan dra. Deur dieselfde gees verbind hy ons aan mekaar in egte liefde as lede van een liggaam. Want dit is immers aan tafel saam met Christus, waar sy bevel tot ons kom, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Soos brood saamgestel is uit baie korrels, wat so met mekaar vermeng is, dat die een nie van die ander onderskei kan word nie, so betaam dit ons om so eensgesind en verbind aan mekaar te wees, dat daar geen tweedrag of skeiding onder ons mag voorkom nie. Jesus waarsku ons immers, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes. Terwyl ons aan die tafel die heerlike teenwoordigheid van Jesus Christus deur sy woord en gees ervaar, dink ons weer aan die bevel van Jesus, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Die apostel Paulus plaas die nagmaal binne die perspektief van Christus se wederkoms, wanneer hy sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet, en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wanneer ons die nagmaal vier, ervaar ons die vreugde om deel te hê aan die nuwe verbond in Christus se bloed. Ons dank die Vader, dat ons die verlossing waarvan die profete geprofeteer het, mag ken. Tegelijk sien ons met die viering van die nagmaal uit, na die verskyning van ons verlossing in heerlikheid, en die ewige huweliksfees, waar tydens ons vol vreugde saam met hom die nuwe wyn sal drink, in die koninkryk van sy Vader. Met groot blydskap, bid ons saam met God se kerk. Amen. Ja, kom, Here Jesus. Kom ons bid nou saam en ons vra die Here seën oor die viering van die nagmaal. Barmhartige God en Vader, Ons sal nou met hierdie nagmaal die heerlike gemeenskap met u geliefde seun, Jesus Christus, vier. Ons bid u, stuur ons u lewendmakende gees, sodat ons gevoed kan word met die ware brood uit die hemel, wat die ewige lewe skenk. Amen. Net vir die wat nie vanmôre hier was en nie vanmôre saam met ons gevier het nie, die wat geregtig is, wat nie vanmôre saam met ons gevier het nie, u kom eenvoudig na vore, die brood sal op die gewone manier versprei word, die skinkborde met die wyn is op so 'n manier versprei, dat elkeen naby genoeg is om een self te kan vat, ek sal vir u aanduiding gee, dan kan u self vat, as u klaar is, kan u die kelkies net in die wit bakkies wat daar langs aan staan, sit. Voordat ons saam die nagmaal vier, en terwyl die tafel gereed gemaak word, kom ons sing saam uit Psalm 103. Die lofverheffing en die danksegging aan die einde is 'n aanhaling uit Psalm 103. Ons gaan dit nie vanavond opsê nie, ons gaan dit saam sing. Psalm 103 en ons sing nou vers 1 en 2. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gegee is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. U kan vir jouself neem nou. Laat ons nou met hart en mond die lof van die Here verkondig en ons doen dit met die woorde van Psalm 105 en ons sing daarvan die verse 3, 4 en 5. Ons wil die woord van die Here oopmaak en saam lees uit die boek Spreuke. Ons gaan verder met die Spreukeboek. Ons gaan twee gedeeltes daaruit lees. Ons begin in Spreuke hoofstuk 4 vanaf vers 20 tot en met 27. 'N ander rooi lyn wat deur die Spreukeboek loop is die tema van die tong en die gebruik van die tong en ek het gedink om daar 'n aandag te skenk en toe besef maar ons moet eers die tema van die hart bespreek en dis waarin ons vanaand wil aandag gee. Spreuke 4 vanaf vers 20. My seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde. Laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart. Want hulle is die lewe vir die wat hulle vind en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Verwyder van jou die valsheid van mond en hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe. Laat jou oë reguit kyk en jou ooglede hulle reg voor jou uithou. Maak die pad van jou voet gelyk en laat al jou weë vas wees. Wyk nie regs of links af nie. Hou jou voet ver van boosheid. En dan teen die einde van die Spreukeboek hoofstuk 23. Ons lees daar die verse 12 tot en met 19. Spreuke 23 vanaf vers 12. Bring jou hart na die tug en jou oor na woorde van kennis. Hou die tug nie terug van die seun nie. As jy hom met die roede slaan, sal hy nie sterwe nie. Jy sal hom wel met die roede slaan, maar sy lewe van die doderyk red. My seun, as jou hart wys word, dan sal my hart hom ook verheug. En my niere sal jubel as jou lippe spreek wat reg is. Laat jou hart die sondaars nie beny nie, maar wees die hele dag in die vrees van die Here. Waarlik, daar is 'n toekoms, en jou hoop sal nie verydel word nie. Hoor my seun en word wys, en rig jou hart reguit op die weg. In die laaste gedeelte lees ons sowel van die hart as die niere. Ek sal in die preek kortliks iets daaroor sê. Kom ons sing ook hiervan uit Psalm 16. Selfs in die nag, as alles sluimer rustig, dan wek opnuut my niere die verlange om God te dank in stille lofgesange. Psalm 16 vers 3 en vers 4.
Thank you.
Ek lees net weer vir u die tekst vir die prediking, Spreuke 4 vers 23. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. In hoofdstuk 23 vers 19 Hoor my seun en word wys en rig jou hart reguit op die weg. Broers en susters, volg maar net jou hart. Is die belydenis van die wêreld om ons heen. Is 'n byna onaantastbare waarheid. In die films waarna ons kyk, in die boeke wat ons lees, in die liedjies waarna ons luister. Volg maar net jou hart. En wees is dit die oortuiging dat jou hart 'n kompas is. 'n Betroubare kompas wat jou na jou bestemming toe sal lei. 'n Betroubare gids wat jou na ware geluk sal lei. As jy maar net die moed het om te volg. En as jy nie jou hart volg nie, so beweer hierdie waarheid, dan is jy nie getrou aan jouself nie. Dan verloon jy jouself, dan is jy nie jou autentieke jy nie. Dit gemeente is die waarheid waarby die meeste mense vandag lewe. En ook onder ons steek hierdie gedagte van tyd tot tyd sy kop uit. En hoekom nie? Dit klink dan so mooi, volg net jou hart. Hoe durf iemand om hierdie waarheid te bevraagteken? As mense die waarheid, die belydenis afbreek tot sy basiese beginsel, dan sê dit baie eenvoudig, doen wat jy wil. Klink dalk effens onvriendelik, maar dis presies wat het is. Maar broers en susters, ons harte is nie ontwerp om gevolg te word nie. Inteendeel, ons harte is oorspronkelijk gemaak om te volg. Meer spesifiek om Christus te volg. Ons harte is nie gemaak om gode te wees waarin ons glo nie. Ons hart is gemaak om in God te glo. As ons van ons harte gode maak en verwag dat hulle ons moet lei, dan is die gevolge ongetwyfeld selfgesentreerde, egoïstiese ellende en uiteindelik die ewige verdoemenis. Ons harte kan ons nie red nie, want wat fout is met ons harte is die hart van ons probleem. Maar as ons harte op God gerig word, soos wat hulle ontwerp is om te doen, dink aan Augustinus se bekende uitspraak, ons harte is onrustig, totdat hulle rust vind in u. Dan verlos God ons. En dan werk hy in ons harte uitbundige blydskap. Daarom gemeente, moenie jou hart glo nie. Rig jou hart in geloof op God. Moenie jou hart volg nie. Volg Jesus Christus. Die Here Jesus het immers in Johannes 14 nie gesê, laat julle harte nie ontsteld wees nie, glo maar net in julle harte. Nie, hy het gesê, laat julle harte nie ontsteld wees nie, glo in God. En glo ook in my. Nou wanneer die spreuke digter oor die hart praat, dan bou hy voort op hierdie basis. Spreuke ken nie die hedendaagse volg jou hart boodskap nie. Spreuke spreek op 'n ander manier tot ons harte. En dis waarna ons vanavond wil luister. Die tema vir die preek is goddelike wysheid vir menslike harte. En dan gaan ons op twee sake let. In die eerste plek bewaak en rig. En in die tweede plek ontdek en versterk. Dus die thema is goddelike wysheid vir menslike harte. In eerste plek bewaak en rig. Nou gemeente, wanneer ons oor die hart nadink, dan kom daar by ons dikwels een van twee gedagtes op. Die hart is vir ons of daar die fysiese orgaan, ja, omtrent so groot soos 'n mens se vuis, wat bloed deur ons liggame pomp. Dis die een gedagte. Of, dis vir ons die setel van die menslike gevoelens en emosies, en baie dikwels dan ook met 'n romantiese konnotasie. Maar die Bybel praat anders oor die hart. Die Bybel praat eintlik selde indien ooit oor die hart in die eerste betekenis, as 'n fisiese orgaan, eintlik nooit nie. En wat die tweede betekenis betref, het die Bybel 'n baie voller en 'n baie dieper verstaan. In die Bybel is die hart die sentrum van ons bestaan. Dis as ware die beheerkamer van ons lewens. En dan gaan het nie net oor ons emosies nie. Om die waarheid te sê, in die Bybel is die niere eintlik die setel van die emosies. Ek kan dink aan Psalm 16 wat ons so pas saam gesing het. Nee, by die hart gaan het oor 'n kombinasie van ons emosies, ons verstand en ons wil. Die hart is daar die plek, die beheerkamer, soos wat ek gesê het, waar die mens met behulp van sowel sy rede as sy emosies besluit te maak. En van daar die sentrum sê die spreukeboek nie volg jou hart nie. Inteendeel spreuke sê iets heeltemal anders. Spreuke sê in eerste plek, bewaak jou hart. Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart meer as enige iets wat bewaar moet word. En in die tweede plek sê Spreuke, rig jou hart. Hoofstuk 23 vers 19, hoor my seun en word wys en rig jou hart reguit op die weg. Bewaak en rig, nie volg nie. Wat hierdie twee tekste vir ons wys is dat daar binne in ons harte 'n soort twee rigting verkeer plaasvind. Die hart is enerzijds 'n opvangsentrum. Daar is allerhande dinge, goed en kwaad, wat op ons harte afkom. Dinge wat wil inkom. Dinge wat ons in ons harte wil kom nestel. Maar aan die ander kant is die hart ook 'n uitvalsbasis. Daar is woorde, daar is dade wat vanuit die binneste buitentoe gaan. Opvangsentrum en uitvalsbasis. Nou hierdie hart met sy inkomende en uitgaande verkeer moet bewaak en gerig word. Beteken ons harte moet goed bestuur word, sodat gevaarlike indringers nie van buite af kan inkom nie, en sodat verkeerde woorde of aksies nie van binne af buitentoe kan gaan nie. Ag, hoe ken die spreukedigter nie ons harte nie, broers en susters? In teenstelling tot so baie humanistiese beraders en sielkundiges wat vir jou sê dat jou hart nie die probleem is nie, maar dat die probleem buite jou lê. Jy sal het hoor, jy is nooit die probleem nie, die probleem lê buite jou. Sê die spreukedigter precies die teenoorgestelde. Die spreukedigter sê die probleem lê nie buite jou nie, die probleem lê binne in jou. Die probleem is jou hart. Jy laat dinge van buite af toe wat jy nie moet toelaat nie, en jy laat woorde of dade van binne af uitgaan wat nie moet uitgaan nie. Die probleem lê hier in die hart. Dis wat bewaak en gerig moet word. En hoe doen ons dit? Wel, die spreukedigter leer vir ons keer op keer op keer deur jou hart te vul met wysheid. Met die onderrig en met die gebooie van die Here, soos wat dit na ons toe kom, deur ons ouers en deur ons onderwysers en deur die amstraars en deur die ouer en wyser broers en susters in die gemeente. Dit is presies waartoe die spreukedigter die leerling, die seun oproep in hoofstuk 4 vers 20 en 21. Net voordat hy in vers 23 sê, bewaak jou hart, is daar die oproep, my seun, luister na wat ek sê. Neig jou oor tot my woorde, laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart. Bewaar die wyse woorde binne in jou hart. So bewaak jy jou hart. Nou die spreekedigter het 'n aantal baie sprekende beelde waarmee hy hierdie oproep beklemtoon. Dink aan wat ons lees in die eerste verse van hoofstuk 7. My seun onderhou my woorde en bewaar my gebooie by jou, bind hulle aan jou vingers, skryf hulle op die tafel van jou hart. Skryf, letterlik staan daar graveer. Graveer God se gebooie, sy wysheid, sy onderrig, graveer dit op jou hart. Maak dit deel van die basiese struktuur van jou lewe, maak dit 'n permanente onderdeel van jou karakter. En dit word aangevul met nog 'n ander beeld, waarvan ons onder andere lees in hoofstuk 6 vers 20 en 21, bewaar my seun die gebod van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie, bind dit gedurig deur op jou hart, hang dit om jou hals. Bind dit op jou hart, is nie heeltemal duidelik hoe mens dit fisies sou moes doen nie. Maar ek dink die tweede deel van die spreuk kan ons help. Hang dit om jou hals. Dit gaan hier waarskynlik oor 'n ketting of 'n halssnoer wat jy om jou nek bind en wat op die manier teen jou hart lê. Dus wat op jou hart gegraveer is, moet ook uitkom. Moet sigbaar word, moet uitgeleef word soos wat jy ketting om jou hals hang. In hierdie twee beelde sien ons die twee rigting verkeer wat eie is aan die hart. Aan die een kant maak seker dat wat jou hart binnekom, net die wysheid en die gebooie en die onderrig van die Here is. Laat hierdie wysheid en gebooie en onderrig jou sentrum, die sentrum van jou lewe bepaal. Laat dit jou beheerkamer oorneem. Graveer dit op die tafel van jou hart. En vervolgens laat dit dan soos 'n mooi hanger om jou nek, jou lewe versier. Rig jou hart op wat goed en mooi en vir die Here aangenaam is. Is dit nie opmerklik om te sien hoe goed ons dikwels ons eiendomme onderhou nie? Ons kar of ons huis of ons tuin, ons versorg dit. Ons beveilig dit. Daardie nuwe foon, ons pas dit so mooi op. Hoeveel tyd en hoeveel moeite spandeer ons aan hartsbewaking? Volgens Spreuke 4 vers 23 moet hartsbewaking eintlik bo aan die prioriteitslys staan. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Meer as die onderhoud aan jou huis, meer as die beveiliging van jou erf, meer as die koestering van jou nuwe kar of selfoon. Die hart, dit moet bo alles bewaak en gerig word. Maar helaas, dit wil skry dit 'n plekkie ergens onderaan ons prioriteitslys. Dalk het ons al soveel vaardighede ontwikkel om 'n mooi front voor te hou, om die blinkkant bo te hou, soveel vaardighede om mense met ons buitekant te beïndruk, tuin is netjies, my kleer is onkreukbaar en die kar blink. Ek sê nie snaakse woorde nie, doen nie snaakse dinge nie, dat ons dink dat ons aan die hartsbewaking nie baie tyd hoef te spandeer nie. Dat is toch niemand wat ooit daar kom nie. Want onthou dan broers en susters, ons staan met ons harte nie in die eerste plek voor mense nie. Dat is baie in ons harte wat ons kan wegsteek vir mense. Het is nie so moeilik om die blinkkant bo te hou voor die mense om ons heen nie. Maar ons staan uiteindelik voor die Here. Daar is niks wat jy vir hom kan wegsteek nie. Telke male beklemtoon die spreekedigter hierdie werklikheid. Die doderyk en die plek van vertering lê oop voor die Here. Hoeveel te meer die harte van die mensekinders, hoofstuk 15 vers 11. Die Here kyk tot in die hel. Hoekom sou hy nie in jou hart kan kyk nie? En behalwe dat in jou hart kyk, hy toets dit ook. Die smeltkroes is vir die silwer en die oond vir die goud, maar die Here toets die harte, hoofstuk 17 vers 3. En elke weg van 'n mens is reg in sy oë, maar die Here toets die harte, hoofstuk 21 vers 2. Jy kan ook mense flous. Jy kan ook vir mense 'n mooi uiterlike voorhou, maar nie vir die Here nie. As jy sê, kyk, ons het dit nie geweet nie, sal hy wat die harte toets dit nie merk nie? En hy wat let op jou siel, hy kom dit te wete, sê hoofstuk 24 vers 12. Die verskonings wat ons vir mekaar gee. Om mekaar om die bos te lei. Ek het nie geweet nie. Gaan jou met die Here nêrens bring nie. En gemeente, dis die rede hoekom ons soveel erns moet maak met ons harte. Om ons harte te bewaak teen die kwade wat wil inkom. Om ons harte te rig op die goeie wat uitgaan. Want uiteindelik val die beslissing oor ons harte val nie hier op aarde nie. Dit val in die hemel. Ons kan hier in die kerk ook vir mekaar een mooi buitenkant voorhou. Jy kan het jou leven lang volhou. Ach, was sy nie een geliefde suster nie. Sy het soveel gaves gehad. Sy het soveel vir mense gedoen. Was hy nie een gerespekteerde ouderling nie. So trou, so wys, so mooi voorbeeld. Prachtige hulde blyk op een begrafnis. Maar dis nie waar die beslissing val nie. Die Here toets. Die Here ondersoek. Die Here weet. Maak daarom groot erns met hartsbewaking. Vul jou hart met die wysheid van die Here. Rig jou hart op alles wat goed en reg is vir hom. En dan is jou hart veilig. Laat die mens nogal wonder, en dis ons tweede gedachte, hoekom is ons harte so geslote vir mekaar? Het ons vir mekaar een mooi buitenkant wys, maar so min van hier binnen. Natuurlijk weet ons dat die hart die meest persoonlijke ruimte in die mens is, die meest intieme plek. Dis waar ons blijdskap gesetel is, dis waar ons bekommernisse leef, dis waar die hartseer sy plek het. Ook al lag ons dalk uiterlik, want ja, ook onder gelag kan die hart pijn lei, sê Spreuke 14 vers 13. Die hart is die sentrum van die mens, maar dit is een sentrum waarin ons baie min mense laat deel. Hier binnen is dit nie dikwels die meest geslote deel van ons menswees nie? Die deel wat ons verkieslik vir ander verbode hou nie? En weer eens van die spreekedigter dit so raak, wanneer hy sê, die hart ken sy eie verdriet en in sy blydskap kan 'n ander om nie meng nie. Spreuke 14 vers 10. So dikwels leef ons hier binnen met ons eie emoties. Dra ons eie pyn. Beleef ons die vreugdes op ons eie. En om ander daarin toe te laat. Vir ander te wys wat werklik hier binnen aangaan. Nie maklik nie. Maar gemeente, die spreukedigter lê juist dit as 'n uitdaging aan ons voor. Die uitdaging om mekaar se harte te ontdek. Hier in die kerk onder broers en susters, uiteraard hier, maar ook in die breër samelewing. Ten spyte van die feit dat ons mense nie soos die Here in mekaar se harte kan kyk nie. Ten spyte van die feit dat ons mekaar se harte nie kan toets nie, dat die ander se hart vir die grootste deel vir ons verborge bly. Sê die spreukedigter nogtans vir ons, kom, kyk of jy mekaar se harte kan ontdek. En dan vind ons reg deur die spreukeboek riglyne oor hoe ons dit moet doen. Hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom sal dit 'n sotheid en 'n skande wees, so lees ons in Spreuke 18 vers 13. So om die ander se hart te ontdek, begin eintlik baie eenvoudig deur te luister. Is eintlik beskamend dat dit vir ons gesê moet word, want dit is eintlik so basies. En tog sukkel ons skynbaar hiermee. Ons sukkel om eenvoudig na die ander te luister. Ons sukkel om die regte vrae te stel, sodat die ander een aan die praat kom. Vrae wat deurdring tot die ander se siel, vrae wat die hart van die ander oopsluit. Ons ding so vinnig, o, dis seker wat hy bedoel, en ons het ons advies al gereed, of hoe kom daar kom hy of sy weer met hulle stories, en ons staan reg met ons antwoord. Ons vat nie die tyd om deur te vra, diep in te dring in die ander se hart nie, om sodoende te verstaan wat hy of sy bedoel nie. Ons laat ons hiermee begin, broers en susters. Luister na mekaar. Vra op grond van wat jy gehoor het. Kyk die ander in die oë. En dring so deur tot die ander se hart. En het geld in besonder vir die Amstraars. Ons kan nie maar net met ons verhaal by die lidmaat kom as jy nie die moeite gedoen het om stil te word. Om te luister nie. En dan, wat doen jy dan met dit wat jy gehoor het? Nou, hier nie maar die hoofrede, hoekom ons harte soms so gesloot is vir mekaar nie. Die bekommernis dat die ander sal vertel wat ek vir hom gesê het. Die vrees dat hy my gaan oordeel, as ek iets van my hart met hom deel. En hoe wys kom die Spreukeboek ons dan nie te hulp nie? Die verstandelose verag sy naaste, maar 'n verstandige man bly stil. Die wat met kwaadsprekery omgaan, maak 'n geheim openbaar, maar hy wat betroubaar is van gees, bedek 'n saak. Hoofstuk 11 vers 12 en 13. Betroubaar, dan is dit wat die ander met my deel, veilig by my. Dan lê dit nie 'n week later die hele kerkplein vol nie. Moet nie verwag dat ons mekaar se harte sal ontdek as ons in hierdie opsig onwys en onbetroubaar is nie. Maar hoe mooi om jou hart te mag oopmaak by 'n broer of suster waar jy veilig voel. En dan, eers dan, kan jy versigtig begin praat. Want die hart van die regverdige dink na om te antwoord. Maar die mond van die goddelose laat dinge, slegte dinge uitborrel. Hoofstuk 15 vers 28. Eers wanneer jy volgens Spreuke 12 vers 25 baie goed na die bekommernis van die hart geluister het, eers dan kan jy 'n vriendelike woord spreek om daardie hart op te vrolik. En hoe goed is dan 'n woord op sy tyd? Dis soos goue appels op versierde silverborde en 'n wyse bestraffer by 'n oor wat luister. Is soos 'n goue ring en 'n goue sieraad. Ja, woorde word dan soos kosbare juweliersware. Dit sier jou. Dit versterk en bemoedig die ander. En slegs op die manier, broers en susters, gaan ons harte vir mekaar oop. En dan ontdek ek dat ek met my hart en met my geheime nie alleen op die wêreld is nie. Buiten dat my hart oopstaan voor die Here, mag ek dit dan ook oopstel vir my broer en my suster in die Here. Laat ons onsself daarom nie by voorbaat panser nie. Laat ons nie by voorbeeld geslote wees teenoor mekaar nie. Kom ons ontdek mekaar se harte, deur te luister en uit te vra. Kom ons gee mekaar ons harte deur die dinge te deel wat ons besig hou. En uiteraard gaan ons dit nie almal teenoor almal doen nie. Maar daar is vir elkeen in die gemeente iemand anders met wie sy of haar hart kan resoneer. Vind mekaar. Laat almal wat hom dan soek, saam hul hart verenig tot sy eer en hul verlustig in die Heer. Amen. Met hierdie laaste is waarvan ons ook gaan sing uit Psalm 105. Laat almal wat hom soek nou samel hart verenig tot sy eer en hul verlustig in die Heer. Psalm 105, ons sing daarvan vers 2. Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, die feit dat U in ons harte kan lees, dat U dit toets, beproef, is soms vir ons skrikwekkend, want ons ken ons eie harte. Maar ons mag U ook daarvoor dank, dat U deur Christus vir ons nuwe harte gee. En dat ons harte vir U belangrik is. Vader, toets ons. Beproef ons harte. En kyk of daar by ons 'n weg is van smart en lei ons op die ewige weg. Vader, gee dat ons ook teenoor mekaar sal leer om ons harte oop te stel. Gee dat daar vir elkeen in die gemeente iemand is wat luister, wat werklik belang stel, wat omgee. En Vader, wil U ons harte verenig, ook al stem ons nie oor alles saam nie, ook al worstel ons met sekere dinge, maar dat ons harte verenig is in ons diens aan U. Vader, ons wil aan U opdra die week wat voorlê. Ons bid vir ons kinders wat besig is met toetse. Ons bid vir ons studente wat binnekort weer begin met hulle studies. Ons bid vir almal wat hulle dagtaak moet verrig, wat daar spanning kan wees. Spanning in werksverhoudings, maar ook spanning in te min werk of finansiële moeite. Vader, wil U vir elkeen sorg. Ons vra ook U seën oor die kerklike aktiwiteite van hierdie week. Die kerkraadsvergadering, die katekisasies, die toerusting van toekomstige amptenare, die Bybelstudies. Vader, wil U dit alles seën, alle kommissievergaderings. En wil U dit in U diens gebruik en gee dat ons in al hierdie bedrywighede nie sal vergeet om na U te kyk nie. Om dit in U naam te doen. Vader, wil U die gemeente seën. Elkeen op sy plek. Maak van ons 'n lig. U gee vir ons so geweldig baie. Gee dat ons dit nie vir onsself sal hou nie, maar sal uitdeel. Ook al is dit op baie klein en eenvoudige maniere. 'N toebroodjie hier, 'n vriendelike woord daar, 'n gebed vir iemand anders. Vader, bewaar ons en lei ons. In die naam van Jesus Christus. Amen. Gemeente, u mag nou u gawes aan die Here gee wat bestem is vir die diakonie en vir teologiese opleiding en dan sing ons as ons slotsang Psalm 139 vers 1 en vers 12. ons harte omhoog mag ons nou die seën van die Here ontvang. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.